Da vil jeg også ønske alle Guds fred på denne søndagsføremiddag. Guds ord er en forutsetning for troen, nevnte du til innledning. Og det er jo derfor Gud har ordnet det sånn at vi bør komme sammen. Minst en gang i vega, på Herrens dag, for til nettopp samle oss om Guds ord. Det er godt å få lese Guds ord i enerom. Det er godt å være sammen to eller tre, men det er ikke minst godt å være sammen en forsamling og dele ordet og få kjenne hvordan troen vokser og blir sterkere. Når vi kan fordele både tro og andre momenter som Bibelen inneholder med hverandre. Før vi leser noen vers fra Jesus sin avskjedstale, kapittel 14 i Johannes evangeliet, så skal vi fortsette å be. Kjære Herre Jesus Kristus, du har gitt disiplene og oss en oppfordring om at ikke vi trenger forferdes i hjertene. Du har vist dere veien til Faderen. Du er selv veien og sannheten og livet. Og ingen kommer til Faderen uten gjennom deg. Og derfor ber vi om at du ved din hellige ånd vil åpne ordet for oss enda en gang, sånn at vi kan få se hvem du er, hva du har gjort, og hva okka håp og okka tillit, hvor det er festet henne. Velsign ordet, velsign alle som er samlet her, og gjør det sånn at vi kan gå hjem i fred. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Vi skal lese fra Johannes kapittel 14, vers 1 til og med vers 11 i Jesu navn. La ikke hjertene deres forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til Jesus, Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham, jeg er veien, og sannheten, og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Philip sier til ham, Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Jesus sier til ham, så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Hellige Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. La ikke hjertene deres forferdes. De fleste av dere har sikkert opplevd å være livredde, kanskje mer enn en gang, av forskjellige årsdager. Når angsten for noe du føler deg ute av stand til å kontrollere selv, overmanner deg. for eksempel i forbindelse med sykdom, mistanke om kreft eller noe annet livstruende. Tenk hvis det er uhelbredelig. Og så blir livet snudd på hovedet liksom med i gang, og så blir alt kaos. Så kommer der en og trøster, så sier han til deg, du må ikke være redd. Og så hjelper det så lite. For årsaken til redselen er jo ikke fjernet. Og redselen går det sjelden an å styre ved hjelp av en ordre. Det vet de som har erfaring med angst og fobier og dødsfrykt. Eller trøstepersonen prøver å bagatellisere faren, og så sier han, det der er ikke noe å være redd for. For mange så er det sånn. Og så greier kanskje ikke trøsteren selv å skjule frykten for det som kanskje er gjemning. Så går vi til teksten, og i teksten gjelder det disiplene. De er livredde. De er rett og slett livredde. De er samlet i en sal i Jerusalem på skjærtorsdags kveld. Mange tanker og uttalelser og inntrykk om framtiden sviver i hovene deres. Det er så mye de ikke forstår av alt det som frelseren har sagt, særlig dette siste halve året. De er preget av tanker om oppbrudd og avsked med han som de har vært sammen med i 3 år. Så går de en usikker framtid i møte. Så vet de at fiendene lurer på utsiden. På en måte tror jeg de har forstått at Jesus skal gå ifra dem. Men hvor han går hen, og hvordan han skal forlade dem, det hefter der ganske stor usikkerhet med. Vi merker det i teksten, når Jesus sier, «I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.» Så åpenbarer Thomas litt av det som sviver i hovene deres. Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien?» Og da er vi midt inne i forferdelsen og angsten og frykten. Den samme kvelden fikk de være vitne til noen mistenkelig med en av vennene, som dypte brødet i begeret sammen med Jesus. Judas forsvant plutselig ifra måltidet. Hadde det sammenheng kanskje med noe det mesteren hadde sagt om at en av de skulle forråde menneskesønnen? Peter hadde fått en muntlige, nesten en ørefik, en uhyggelig forutsigelse om at han 3 ganger skulle komme til å fornekte frelseren, før hanen galte neste dag. Og så hadde Jesus sagt noen illevarslende ord om alle disiplene, spesielt henvendt til Peter. «Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete.» Så ser jeg før meg at historien om Jobb nok så lett kom fram i hukommelsen deres. Når Satan fikk tillatelse av Gud til å ta ifra Jobb alt unntatt livet. Satan vil også sikte dere, sier Jesus altså denne dagen. Hvordan ville den uttalelsen virke på spente nerver hos disiplene? Og så melder spørsmålet seg, ville Jesus tillate òg at disiplene skulle bli utlevert i Satan sine hender? For å tyne ut av dem den siste resten av åndelig og legemlig liv, sånn som Jobb satt ensom og syke i askehaugen og skrapte seg med potteskår. For ut ifra det vi leser her, så sa ikke Jesus nei til Satan. Han gjorde ikke det. Så hadde Jesus også talt om at de skulle ha trengsel i verden og bli forfulgt. Vi som sitter her trygt oppe i Norge, vi kunne bli livredde av mindre hvis vi var i samme situasjon. Og i denne anspente og urolige situasjonen skal de også forholde seg til en formaning som vi hørte i innledningen av teksten. La ikke hjertene deres forferdes. Ikke bare som et fint ønske, men som en befaling. Vær ikke redde. Hvordan form for sjelesorg kan da dette være? Da må vi si noe først og si at hvis dette var det eneste Jesus sa til dem, så var det ikke en god sjelesorg. Når vi mennesker oppfordrer hverandre til ikke frykte, så vet vi ofte at menneskene rundt oss de er som regel like redde, og har selv like liten kontroll over det som framkaller frykten, som vi har selv. Jesus begrunner formaningen med noe som er absolutt sikkert og holdbart. Tro på Gud og tro på meg. Det vil si, stol på Gud og klyng deg til Jesus. Når det virkelig kniper på, når du verken vet om hjelp eller råd, så må du vende blikket vekk ifra faren, vekk ifra deg selv, vekk ifra all menneskelig hjelp, og så må du kaste all bekymring på han. All vår sak må vi legge i Guds hånd. Velt din vei på Herren. Du skal ikke bare velte deg selv på Herren, men du skal velte også den veien du går på. Over på Herren. Vi mennesker, vi har en tendens til å gjøre oss sterkere enn vi i grunnen er. For ikke lenge siden, i denne sammenhengen som er i nå, så hadde Peter forsøkt å vise seg sterk og mandig når faren sto for døren. Når Jesus antyda den ensomme lidelsens og dødens vei som han kom til å måtte gå, så sier Peter til Jesus, «Herre, hvorfor kan ikke jeg følge deg nå? Jeg vil sette mitt liv til for deg.» Da hører vi altså her at han som egentlig var en sann og hengiven disippel, som ville følge mesteren sin, om så var inn i døden, og uttrykke det med ord, han får høre av Jesus, «Vil du sette ditt liv til for meg? Sannelig sier jeg deg, hanen skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger.» Det er deg og meg i et nøtteskall. Jesus visste at det var umulig for disiplene å bære den samme lidelsens kalk han selv måtte gå gjennom, når han skulle bære lovens forbannelse i Guds forlatthetens gru. Særlig korte vei var det til fall, hvis de kom i egen kraft og i tillit til seg selv. Og så vet vi det at bak i buskene så ligger Satan og lurer for å plukke ut disiplene ifra den silen, som jeg sier, eller en sol, der kornet var silt, og knuse det kornet som ennå ligger der mellom fingrene, mens han sitter i hjørnet og ler. Det er sånn han holder på. Jesus hadde sagt at i denne natt kommer dere alle til å ta anstøt av meg. For det står skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens får skal bli spredt. Den situasjonen var disiplene i nå, og så sier Jesus altså, la ikke hjertene deres forferdes. Så kan vi tenke om Jesus, hvor slags sinnsro var han utstyrt med. Han hadde jo selv levd i verden og virket med ord og gjerninger iblant en ond og vanartig slekt. Et folk som ikke kjente sin besøkelsestid. Jesus visste hva verden har å by på for troens folk. Han var selv forferdet inn til døden. Tenk, Jesus var forferdet inn til døden. Men en dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til den er fullført, sa han. Og et par kapitler før dette kapitlet så står det rett og slett, nå er min sjel forferdet. Kunne han ikke si de samme ordene til sin egen sjel som han sier til disiplene? La ikke hjertet ditt forferdes. Men i sin sjelangst så spør han, hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Nei, det kan han ikke si. For det var jo akkurat det Peter hadde foreslått. Og som egentlig var en satanisk tanke. Å vike unna lidelsen og døden og velge en lettere vei for å frelse en fortapt menneskeslekt. Derfor svarer Jesus selv på det spørsmålet. Nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Jesus sin sjeleangst, og det Guds forlatthetens mørke han var i, det var det grunnlaget Jesus kunne bygge disse sjelesørgeriske ordene på. La ikke deres hjerte forferdes. Vær ikke redde. Jeg skal passe på dere. Jeg skal forsvare dere. Sånn som den gode hyrden forsvarer sine dyr, sånn vil jeg også til og med sette livet til for dere. Og en annen plass denne samme kvelden så sier han, vær frimodige, for jeg har overvunnet verden. Som en følge av sin stedfortredende død for syndere og sin seier på oppstandelsens dag, så kunne han gi disiplene sine en himmelsk fred. Litt lenger ute i kapittelet, så teksten står i, der leser vi. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke hjertene deres forferdes, og frykt ikke. I motsetning til deg og meg, og alle andre mennesker, så hadde Jesus full kontroll med forferdelsens årsak og fiendens angrep. Han kunne styre det sånn at alt gikk sånn som skriften hadde forutsagt. Sånn at skriften skulle bli oppfylt, og så kunne han rolig si på slutten av sin lidelse: det er fullbrakt. Og så går han før oss med et eksempel og viser at i dødens stund så tenker han på sin far: i dine hender overgir jeg min ånd. Av og til må vi overgi kroppen vår i legen sin hånd på sykehuset og til all slags forunderlige maskiner og medisiner. Men i dødens stund så er det bare en ting som berger livet vårt. Det er om vi kan få overgi ånden i Gud Fader sine hender. Og blant annet derfor er vi samlet her i dag, for vi skal minnes det med hverandre. Han som var forlatt av Gud, fordi all verdens synd og skam ble lagt på han, han overga sin ånd i Faderens hender. Og så viste han veien for. Han er selv veien, og derfor viser han disiplene den samme veien. La ikke hjertene deres forferdes, og så sier han: tro på Gud og tro på meg. Og så gjelder disse ordene ikke bare disiplene, men det gjelder deg og meg. Uansett om jeg leser de, uansett om de blir messet fram på en måte vi kanskje synes det er litt kunstig, eller om de blir uttalt på den mest åndfulle måten, så er de ordene Jesus. Ordene er ånd, og ordene er liv for hjertet som er knust av forferdelse. Disiplene var forvirret. Tankene floga seg til. De som har vært heldige å ha noen gutter og har vært med på fisketur, de har lagt merke til at når gutten står og skal prøve en fiskestong for første gang, kanskje et litt billigt utstyr, det er da snøret eller senen tutler seg ihop, og så går fisketuren i vasken, for det at senen har krøllt seg. Da hjelper det ikke å spørre far om han vil rette det her ut igjen, for det er helt sånn så disiplene sine tanker var denne kvelden. Selv far må gi opp. Og sånne floke har de åndelige tingene en tendens til å floke seg sammen i, også for oss. Alt blir så innviklet og uklart. Så leser vi alle mulige ting i blader og tidsskrifter, og så blir vi enda mer urolige og tilfloket enn vi var før vi leste. Det er så mye til å forholde seg til i kristens sammenheng. Noen som hadde vært på møte, så hvis man kan tenke oss noen som hadde tilfeldigvis kommet inn på møte her, de ville sagt det var så dødt og så lite liv. Det er ikke lovsang i gang. Andre går med urolige hjerter fordi nå ser det ut som alt skal bli tillatt i kristens sammenheng. Så finner vi oss ikke til rettes noen plass, nesten. Så er troslivet i ferd med å gå i oppløsning, og så blir hjertene forferdet. En vesentlig del av de troendes angst i verden er uro over å ikke komme til rette med Guds ord til frelse. Guds ord er gitt for at det skal gjøre oss vise til frelse ved troen på Jesus Kristus. Ordet skal være i lykt for vår fot og et lys på vår sti, framover mot himmelen. Og da blir det ekstra forferdelig når mennesker i sjelenød føler at ordet er stengt og uforståelig. Thomas, han visste ikke veien til Faderen, likevel Jesus hadde forklart han det. Nøye, gang på gang. Følg meg, hadde Jesus sagt. Og så sier han, tro på Gud, og tro på meg. Og så sier han, enda noe viktigere, jeg er veien, og sannheten, og livet. Og når vi da føyer til at jeg, altså Jesus, jeg er, samtidig er ordet, så forstår vi hvor henne veien og sannheten og livet finnes. Det finnes blant annet i det ordet som jeg leser her nå. Det som Jesus har forutsagt disiplene om trengsel, om sorg, forfølgelse, det gjelder ikke bare disiplene, det gjelder alle troene. Men så gjelder også trøsten ifra Jesus sin munn, som han ga til disiplene. Et hvert Guds barn. I din nød og fortvilelse, så skal du også få tro på Gud og tro på Jesus. På Gud. Han som er den allmektige himmelen som jorden skaper. Han som elsker verden så djupt og inderlig, at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og du skal få tro på Jesus Kristus, han som ga sitt liv til en løsepenge for syndere. Så hvis du er en synder, så er du en frelser. Så skal du få lov å klage din nød for han. Av og til klager vi til å kalle medmennesker, men de forstår ikke alltid. Og så kommer de med sånne overfladiske svar som ikke er hverken fugl eller fisk. Men Jesus kommer i hu. Hva er det Jesus kommer i hu når vi klager? At vi er støv. Han forstår din og min svakhet. Disiplene hadde mange spørsmål. Det var mange uavklarte sannheter de grublet på, og samtalte med hverandre om. Av og til så hadde de også noen sånne spørsmål som var svært lite viktige, hvem som skulle sitte fremst i Guds rike, hvor slags rangordning de skulle ha. Må ikke bry deg om sånn noe, sa Jesus. Mye viktigere å vite at navnene står i livets bok. Når de gikk til Jesus og spurte, så fikk de av og til refs, men de ble så vise, kloke altså, til frelse, selv om de måtte tåle tilrettevisning i svaret. Da håper jeg det er sånn med deg og meg, at vi også tåler tilrettevisning av mesteren. Philip sier til ham, og legg merke til det merkelige spørsmålet, Herre, vis oss Faderen. Det vil være nok for oss. Hvis du bare vil vise oss Faderen, så skal vi bli trygge. Og da er det noe vesentlig de ikke, i alle fall ikke Philip, hadde kommet på. Jesus sier til ham, så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, hun har forstått. Jeg og Faderen er ett. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir i meg, han gjør gjerningene sine. tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Da spørs det om ikke det ofte er sånn med deg og meg, at vi vet så inderlig egentlig hvor henne trøsten og freden i samvittigheten er å finne. Likevel så legger det seg et tågeslør over det vi egentlig vet. En slags presenning, rett og slett, over hjertet og sin. Når de vonde dagene kom. Og så blir vi angstfylte og forvirret. Så går vi til sjelesorg hos Jesus, og så må han svare, så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke. Det kan han si til oss, for vi har sikkert vært borti Guds ord ganske lenge i løpet av livet vårt. Første gang da kunne vi ikke snakke i gang, de som ble døpte. Den som tror skal bli frelst, er løftet i dåp. Mange av dere har møtt evangeliet i barnelærdom. Vi hørte om Jesus, vi vet om han. Vi vet, vi har sikkert lært at han og Faderen er ett. Gud er en treenig Gud. Jesus er Sønnen, Faderen, og så er vi den Hellige Ånd. Ja, så har vi fulgt Jesus så lenge i ordet. Og så kjenner man ikke som Faderen. En kristen er alltid avhengig av Jesus, ikke bare i omvendelsestiden. Luther har sagt en gang at troen oppstår i bot og blir bevart i bot. Når vi da vet at troen er det øye vi ser Jesus med, så må ikke vi fortvile om øyet er svagt og fullt av tårer. For et øye som er fullt av tårer, det er dog allikevel et øye. Et sykt øye er et øye. Og til og med et øye som lengter etter å få se hvis det nå var noen blinde her. Et øye som hadde lengtet om jeg bare kunne få sett noen ord i Bibelen, om ikke annet. Det er et øye. Så kommer angst og sorg, og der finnes en angst og en sorg som er positiv. Hvorfor? Jo, fordi han leder til Gud. Igjen. Hvorfor en angst og sorg er det? Jo, det er angst og sorg over syndene mine. Og da må jeg understreke. Ikke angst og sorg over andre mennesker sine synder. I alle fall ikke først og fremst. Men over mine synder, alt det som stenger meg eventuelt ute for Gud, hvis ikke jeg har lært Jesus å kjenne, og trodd på Gud, og trodd på han som Guds sønn. Angst og sorg over mitt eget svikefulle hjerte. For det som er så fint med Bibelen, det er at den sier at sånn en sorg er etter Guds sinn, og er med på å styrke troen. Det virker omvendelse til frelse som ingen angrer. Så er altså løsningsordet denne føremiddagen. Tro på Gud. Tro på den Jesus Gud utsendte. Den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. Han som er Herre over både liv og død. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var, er og være skal. En sann treenig Gud, høylovet i evighet. Amen. Ja, jeg tror jeg må komme med en historie til, og det skjedde i går. kveld. Jeg hadde tog inn sauene hjemme. Trodde at alle var på plass. Det er så mange, vet du, at det skal noe til å holde styr på alle lammene. Så fikk jeg de inn, og så ga jeg de det de skulle ha av mat, og så gikk jeg inn selv og spiste og slapp det av. Så skulle jeg ut og sjekke i fjoset litt senere på kvelden, så syntes jeg hørte en sped stemme oppe i marken. Da er jeg litt inne i bildet her. Djevelen, han liker veldig godt å sette ut gatene, og alle vet hvordan det er når en fisk kom inn i et gaten og står fast der. Oppe i marken der var det et gjerde, og der sto der et lam fast med hovet og kom ikke ut og ikke inn. Og hadde nok stått der en time eller to. Og det som er poenget med det jeg forteller nå, det er at Gud hører også en sped lammestemme. Så ropte på mor. Mora, hun hadde to lam i tillegg, så hun hadde fått med seg inn, men hadde nok ikke registrert i vrimmelen at det var et som manglet. Og hadde ikke jeg hørt dette, så skal jeg ikke se vekk ifra at reven hadde toget det i natt, for reven går og lusker rundt døren. Og sånn er livet, og sånn er det åndelige livet. Jeg gikk nå opp og løste lammet ifra gjerdet, bar det ned, og slepte det opp i garen. Og det synet når lammet sprang og lette til mor, og fant spenen og fikk seg en slork. Men sånn er det jo med okke. Ordets den åndelige, uforfalskede melk, som gir liv og mot og håp.